Welcome to the big show.
Καλησπέρα σας, εδώ είναι τα πρώτα με τα μουντομπασκετικά 24 δευτερόλεπτα. Τελείωσε η γιορτή του μπάσκετ που εξελίχθηκε στην Απανατολή, τελείωσε στη Μανίλα και τελείωσε με ένα θρίαμβο μιας ομάδας που δεν το έχει ξαναπάρει ποτέ, της Γερμανίας, η ομάδα, μια ομάδα που έχει πάρει και χρυσό ευρομπάσκετ πριν 30 χρόνια ακριβώς και χρυσό μουντομπάσκετ. Το έχει κάνει η Ισπανία νομίζω αυτό. Κάποια άλλη το έχει. Και η Σερβία, η Ιουκοσλάβοι πρέπει να το έχουν κάνει επίσης. Νομίζω και η Σοβιετική, αν θυμάμαι καλά. Αλλά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει έχουν να κάνουν με την αντιδιαστολή της εξέλιξης κάποιων ομάδων και παικτών, της παρουσίας κάποιων παικτών σε σχέση με τη δική μας εθνική ομάδα, η οποία έχει μπροστά της δρόμο και αποφάσεις να πάρει, γιατί η συζήτηση που άνοιξε μπορεί να τελειώσει σύντομα, μπορεί και να μην τελειώσει. Ένα αυτό. Άλλωστε, είμαστε μία από τις 24 χώρες που θα μπουν στα 4 προολυμπιακά για να περάσει ένας από κάθε ένα. Τα προολυμπιακά θα γίνουν 2 με 7 Ιουλίου του χρόνου, άρα μετά το τέλος της σεζόν στην ουσία, και πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα κατέβουν. Δεύτερον, θα είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, που σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιον ισχυρό. Είναι 4 προολυμπιακά. Έτσι, 24 ομάδες. 6 ομάδες δηλαδή, και πρέπει ο πρώτος από κάθε προολυμπιακό θα πάρει το εισιτήριο, 4 εισιτήρια. Μένουν 8 τα πήραν μέσω του μουντομπάσκετ και ούτω καθεξής. Η Γερμανία λοιπόν είναι μεγάλη θριαμβεύτρια. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι πάντα θριαμβεύτρια, ούτως ή άλλως με την απόδοση του ήχου που καταφέρνει. Και ακουγόμαστε εμείς που δεν ακουγόμαστε καθόλου. Λέει ήθελε Σερβία. Πολλοί ήθελαν Σερβία από ό,τι έχω καταλάβει. Ο Νίκος Μοσχονάς, ούτε κρύο ούτε ζέστη από ό,τι μου εξομολογήθηκε. Ο Κώστας Σωτηρίου είναι ο μεγάλος θριαμβευτής αυτού του 15η μέρου, γιατί το παίξαμε πριν την Παρασκευή, νομίζω, Κώστα.
Το έβλεπα, αλλά δεν το έπαιξα.
Ναι.
Γιατί δεν παίζω στοίχημα.
Δεν παίζει στοίχημα. Καλά κάνεις. Δεν πειράζει.
Καλησπέρα και από μένα.
Πολλοί μας έστειλαν μήνυμα στο inbox,
ναι,
ότι άκουσα παιδιά εσάς, παιδιά τον Κώστα ακούσατε, να ξέρετε.
Εντάξει.
Δεν θέλω να παίρνω τη δόξα.
Τόπι, εκπομπή.
Ναι, η εκπομπή, εντάξει, είναι σεμνός ο Κώστας. Είχε πει πριν το παιχνίδι με τις ΗΠΑ και υπάρχει το ηχογραφημένο, σας το παίξαμε, είπε ότι εγώ βλέπω τη Γερμανία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία δεν
το παίξαν άνθρωποι επειδή το παίξαν.
Ναι, έτσι είπαν.
Σόπαρες.
Ναι, ναι. Άκουγα εσάς, λέει, και το παίξαν.
Άρα χαίρομαι για το ταμείο,
ναι,
που πήγαν.
Εμείς δεν το κάνουμε για να παίζετε σε στοίχημα, παιδιά.
Με τίποτα.
Με δική σας ευθύνη παίζετε στοίχημα. Έτσι, ούτε. Ο καθένας κάνει
ό,τι
θέλει.
Είναι για μεγάλα παιδιά.
Ναι. Έτσι.
Το στοίχημα.
Ένα αυτό. Και δεύτερον, να πούμε ότι οι Γερμανοί όχι απλά το πήραν. Το κατέκτησαν και δεν το κλέψαν.
Συμφωνώ.
Και το κατέκτησαν αίτητοι, κερδίζοντας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που όποιος κερδίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες συνήθως τα χάνει μετά. Αυτό έπαθε και η Λιθουανία, έχασε στο νοκάουτ. Λοιπόν, εμείς.
Και δεν είναι επιχείρημα ότι το έχασε ο Μπέρτανς με τη Λετωνία, γιατί με την ίδια λογική, και αν δεν έμπαινε το βάλτο αγόρι μου του Διαμαντή, δεν θα παίρναμε το ευρωπαϊκό το 5.
Όχι, αλλά
θέλω να πω.
Εγώ
έκρινα από το μπάσκετ που παίζει η Γερμανία, όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια.
Όχι, μα το άξιζε.
Έχει φτιάξει χημεία. Εγώ διάβασα με προσοχή τις δηλώσεις πρωταγωνιστών της Εθνικής Γερμανίας. Καταρχάς, είναι τρομερή εικόνα του Χέρμπερτ, του πρώην προπονητή του Άρη, που βρίσκεται καθιστός σε μια γωνία των αποδυτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου, και ο άνθρωπος δείχνει τρομερά καταβεβλημένος, τρομερά συναισθηματικά φορτισμένος, και μπράβο στο Χέρμπερτ που πρόσθεσε αυτό το τεράστιο τρόπαιο στη συλλογή του. Έπαιξε μπασκετάρα και οι πέντε σούταν μπροστά από παντού και οι πέντε αμήνονταν πίσω, διότι πολλή ώρα τα λέμε για τον Σρέντερ, ο οποίος είναι ο ηγέτης και ο κινητήριος μοχλός, αλλά είδαμε και το τι άμυνα έπαιξε, έτσι. Μιλάμε ότι ο τύπος είναι βδέλα όταν θέλει. Δηλαδή σε κυνηγάει, σου βγάζει τη γλώσσα.
Στην ουσία του, για τον Σρέντερ, ο οποίος βγήκε MVP, και θα πούμε και τους ατομικούς τίτλους, γιατί αυτό το παγκόσμιο έχει κάποια μαθήματα και για μας. Λοιπόν, ο Σρέντερ που βγήκε MVP, και δεν τον βγάλα στον τελικό προφανώς για να πάρει και κάτι ο Φρανς Βάγκνερ. γιατί δεν ήταν ο.
Φοβερός παίκτης.
Ο Σρέντερ ήταν εγώ, ο MVP του τελικού.
Ο Μω, ο αδερφός του, πήγε πάρα πολύ καλά και βοήθησε.
Όλοι πήγαν καλά. Καταρχάς, γιατί ο Τάις βοήθησε.
Και ετοιμάζεται τώρα και ο Κλέμπερ.
Εδώ βοήθησαν αυτή τη Ευρωλίγκα.
Για την επόμενη χρονιά.
Ο Λό, που στην ουσία.
Ο Μάξι Κλέμπερ, ο οποίος δεν έπαιξε φέτος.
Εξαιτίας του. του bullying που του έκανε ο Σρέντερ.
Ναι. Λοιπόν. Αλλά θα είναι έτοιμος για το χρόνο, για το Ολυμπιακό τουρνά. Ναι. Προτού πάμε σε ατομικούς τίτλους, έχει ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ που διαβάζω και κάνει ένα παραλληλισμό των δύο διοργανώσεων, του 19 και του 23. Τι θέση πήρε η κάθε εθνική ομάδα το 19 και αν τη βελτίωσε ή αν καταποντίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο του 23. Η Γερμανία, για παράδειγμα, η Γερμανία ανέβηκε 17 θέσεις.
Και ο Καναδάς.
Ένα το κρατούμενο. Η Σερβία ανέβηκε 3. Που βγήκε δεύτερη. Ο Καναδάς που πήρε το χάλκινο ανέβηκε 18 θέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέβηκαν 3 θέσεις. Πρόσεξε με. Ξέρεις τι λένε. Θα σου πω, μην το κοροϊδεύεις. Λένε κάποιοι και γράφουν και κάνουν και δηλώσεις και παίκτες Αμερικανοί, όχι εν ενεργεία, και παλέμαχοι αλλά και βετεράνοι, ότι είναι, λέει, απογοητευτική. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι απογοητευτική η εικόνα των ΗΠΑ. Δηλαδή, αυτή η συγκεκριμένη ομάδα που την έχρισαν όλοι φαβοροί ήταν για χρυσό. Να καταλάβω.
Όχι, θα μπορούσε να πάρει το χρυσό. Αλλά, μισό λεπτό. Ομάδες, εγώ εξήγησα χθες και νομίζω το έχουμε εξηγήσει και άλλη φορά τη δική μου άποψη.
Ναι.
Ότι αυτές οι ομάδες που έστειλαν και στέλνουν, μάλλον οι Καναδοί και οι Αμερικανοί, είναι ομάδες μιας χρήσης. Οι Γερμανοί έχουν ξαναπαίξει αυτοί μαζί, πάνω κάτω. Άντε να λείπει ένας μια φορά, να είναι κάποιος άλλος. Έτσι. Δεν έχουν ξαναπαίξει. Δεν παίξαν στο Ευρωμπάσκετ πέρσι. Αυτοί, με αυτούς δεν παίξαμε πέρσι.
Ναι.
Αυτοί ήταν.
Πρόσεξε όμως, ο Καναδάς δεν είναι ομάδα μιας χρήσεως.
Ο Καναδάς είναι.
Όχι.
Πρώτη φορά μαζεύτηκαν αυτοί.
Γιατί και του χρόνου θα είναι δυνατοί, από ό,τι λένε.
Περίμενε.
Και μην κατέβει και ο Τζαμάλ Μαρέι.
Ναι, αν
κατέβουν. Γιατί να μην κατέβουν.
Αν κατέβουν.
Θα κατέβουν.
Μα σου λέω το 19 δεν κατέβηκαν.
Εντάξει.
Και ήταν και ο Wiggins ακόμα.
Ναι.
Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι ένα μεγάλο μειονέκτημα που έχουν οι Αμερικανοί, η Team USA, εν πάση περιπτώσει,
ναι,
και οι Καναδοί,
okay,
σε αυτές τις βερσιόν, να μην πάμε αλλού, και γενικά όμως και οι Αμερικανοί σε αυτές τις βερσιόν, από τη στιγμή που δεν βάζουν, ξέρω εγώ, τους.
Θες να πεις ότι είναι λίγο ντιβές.
Όχι, δεν είναι ντιβές.
Κάποιοι παίκτες
δεν είναι ομοιογενείς. Δεν είναι ομοιογενείς, παιδιά.
Δεν είναι ομοιογενείς.
Ότι αυτό που σου έχω πει και άλλη φορά, ότι ούτε ένας παίκτης μπορεί να κερδίσει μια ομάδα.
Ποιες ομάδες, ας πούμε,
δηλαδή,
διακρίθηκαν
ομάδα κερδίζει
στην πρώτη οκτάδα, οι ομάδες με τη χημεία.
Ακριβώς.
Και όχι η ομάδα με του στάρ.
Ακριβώς.
Δηλαδή η Γερμανία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Ιταλία. Πήγε καλά. Δηλαδή η Ιταλία, συγγνώμη, μπήκε οκτάδα.
Και η Σερβία.
Η Σερβία το είπαμε γιατί είναι φοβερή. Και δεύτερη δύναμη. Χωρίς τόσες πριμαντώνες. Όχι χωρίς παίκτες ρολίστες. Δηλαδή χωρίς Μίτσιτς, χωρίς Γιόκιτς, χωρίς Μαριάνοβιτς, χωρίς ένα χαροπαίκτες. Κατάφερε. Συνεχίζω λοιπόν. Τέταρτη η Αμερική. Συν 3 από την προηγούμενη διοργάνωση του 19. Η Λετωνία. Πέμπτη, η οποία δεν είχε συμμετάσχει καθόλου το 19.
Πρώτη φορά, ναι.
Εντάξει. Και η Λιθουανία έκτη.
Για να λέμε και τα ατομικά, ο Λούκα Μπάνκι, που έχει πέρασει και από την Ελλάδα και από την ΑΕΚ, για να θυμίζουμε, γιατί δεν είναι μόνο ο Χέρμπερτ.
Και έφυγε άσχετος.
Ακριβώς.
Και αυτός.
Ναι.
Όπως και ο Τρινκέρι έφυγε άσχετος.
Ναι.
Και όπως και ο Χέρμπερτ έφυγε άσχετος.
Έφυγε, θα έχουμε μια σχετική συζήτηση σε λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα και τους υποτιμήσαμε, δηλαδή θέλω να πω ότι η Ελλάδα. Και βάζω μέσα και τους ομοσπονδιακούς, ειδικά όσοι γίνονται ομοσπονδιακοί προπονητές, γιατί είδατε τι διαβάζουμε για τον Ιτούδη, τι διαβάζαμε στο παρελθόν για άλλους προπονητές. Έτσι, είναι το ιδανικό μέρος για να αποδομηθεί κάποιος προπονητής που έχει εργαστεί.
Περίμενε,
σοβαρά.
Διακόπτει συνέχεια τη λίστα. Να φτάσω μέχρι το 16-17 και θα σου πω. Έκτη Λιθουανία, τρεις θέσεις πάνω σε σχέση με το 19. Η Σλοβενία, 7η, δεν είχε συμμετάσχει το 19.
Γιατί δεν είχαν καταφέρει, γιατί είχαν, θυμάσαι, είχαν πάρει το Ευρωμπάσκετ.
Σωστά.
Αλλά δεν έπαιζαν οι.
Η Ιταλία, 8η, δύο θέσεις πάνω από την προηγούμενη φορά. Η Ισπανία έπεσε 8 θέσεις, βγήκε 9η. 10η Αυστραλία έπεσε 6 θέσεις, ήταν ομάδα τετράδας. Το Μαυροβούνιο, 10η, ανέβηκε 14 θέσεις. Το Πουέρτο Ρίκο, 12η, ανέβηκε 3 θέσεις. Η Βραζιλία, ίσα βάρκα σαν νερά, 13η. Η Δομινικανή Δημοκρατία 14η ανέβηκε 2 θέσεις. Η Ελλάδα 15η κατεφόρησε 4 θέσεις από την προηγούμενη φορά. 16η η Γεωργία για πρώτη φορά στην ιστορία της, δεν είχε ξανασυμμετάσχει η ομάδα του
Ζουλού. Πολύ μεγάλη επιτυχία ούτως ή
άλλως. 17η το Νότιο Σουδάν για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και πρόσεξε, σταματάω στο 18, διότι η Γαλλία έχει κατηφορήσει 15 θέσεις. Από τρίτη πήγε 18.
Μισό λεπτό. Παιδιά, να πούμε. Εγώ πιστεύω ότι συμβαίνουν
αυτά. Αυτές είναι οι ομάδες που έκαναν, ας πούμε, αίσθηση.
Ότι συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή θα έρθουν και τα πάνω και
φυσικά
τα κάτω. Θα κάνεις και κακό τουρνουά. Θα έχεις μια κακή διασταύρωση. Δηλαδή σου θυμίζω ότι το 9 που πήραμε το τελευταίο μας μετάλλιο, έγινε γιατί ο Νάντο Ντεκολό, εμείς προσπαθούσαμε από ό,τι καταλάβαμε όλοι, και έβγαλε και ο Νίκος Ζήσης μια τάκα πρόσφατα σε ένα ρεπορτάζ,
ναι,
ότι έβαλε ο Ντεκολό το νικητήριο καλάθι με την Ελλάδα και πήραν την πρώτη θέση του ομίλου και παίξανε αυτοί με τους Ισπανούς που θέλαμε να τους αποφύγουμε.
Και φάγαν 20.
Και φάγαν 20. Δηλαδή, καταλαβαίνεις,
ναι,
αλλά όμως δεν διάλεξαν.
Μετά ανταμείφθηκαν.
Ανταμείφθηκαν γιατί
πήρε
δεν διάλεξαν.
Και χρυσό.
Και ο Ντεκολό έκανε μεγάλη καριέρα. Λοιπόν.
Δεν κάνουμε τώρα το time out που πρέπει. Γιατί βλέπω Μοτσέγκο στο στούντιο.
Ναι.
Κατά το Φωτσέγκο.
Ναι.
Κύριε Μοτσέγκο, τι κάνετε. Βασίλης Μότσης.
Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση, έτσι, του πρωταθλήματος στη Super League 2.
Άντε, ανέβασε μας τα νούμερα λίγο.
Αυτό ήρθα, γι' αυτό ήρθα, ναι, με αυτό το σκοπό. Και θα το πετύχω κιόλας.
Να υπενθυμίσουμε λίγο. Έβγαλε ντερμπί.
Όχι, δεν το λέω. Okay. Λοιπόν, να σα δώσουμε τον καταρτισμό λίγο των ομίλων, να τον υπενθυμίσω. Στον βόρειο όμιλο, που θα έχει 13 ομάδες, με την υποσημείωση ότι ο Αλμοπός Αριδέας έχει συμπεριληφθεί κανονικά στην κλήρωση, παρότι δεν έχει λάβει ακόμα πιστοποιητικό συμμετοχής, αλλά εντός εβδομάδας αναμένεται η απόφαση του αθλητικού δικαστή. Εάν όλα κυλήσουν καλά για την ομάδα της Αριδέας, θα μετάσχει στο πρωτάθλημα. Αν όχι, θα γίνει και ο Βόρειος Όμιλος με 12 ομάδες, όπως και ο Νότιος, στον οποίο δεν αντικαταστάθηκε ο Φιεράπετρας, που αποσύρθηκε οριστικά πριν από 2 μέρες. Λοιπόν, στον Βόρειο Όμιλο, Λάρισα Ηρακλής, ΠΑΟΚ Β, ΑΕΚ Β, Μακεδονικός Λεβαδιακός Αιωλικός, Κοζάνη Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλλων Πόντου Καμπανιακός και Αλμοπός Αριδέας, όπως είπαμε. Με την υποσημείωση επίσης ότι ΠΑΟΚ Β και ΑΕΚ Β, όπως το ίδιο ισχύει για Ολυμπιακό Β και Παναθηναϊκό Β στον άλλο όμιλο, πλέον μπορεί και να υποβιβαστούν, εάν δεν πάνε καλά δηλαδή στο πρωτάθλημα.
Να ανέβουν δεν μπορούν μόνο.
Μόνο να ανέβουν δεν μπορούν. Μπράβο. Πλέον, αν δεν έχουν καλή πορεία, υποβιβάζονται. Επίσης, να πούμε και την πρώτη αγωνιστική στον όμιλο, πώς είναι αυτή διαμορφωμένη. Κοζάνη Αιωλικός, Μακεδονικός Ηρακλής, Νίκη Βόλου Αλμοπός Αριδέας, Αναγέννηση Καρδίτσας ΑΕΚ Β, Απόλλων Πόντου ΠΑΟΚ Β και ΑΕΛ Καμπανιακός, Ρεπό Λεβαδιακός. Στον δεύτερο όμιλο θα σου πω την αγωνιστική και θα βγουν και οι ομάδες. Ολυμπιακός Β Ηλιούπολη, Καλλιθέα Παναχαϊκή, Ιωνικός Χανιά, Παναθηναϊκός Β Καλαμάτα, Τηλικράτης Γάλλιο, Γιούχτας Διαγόρας. Αυτές είναι οι 12 ομάδες που απαρτίζουν τον νότιο όμιλο. Υπάρχει επίσης κάτι το οποίο αποφασίστηκε για λόγους διαφάνειας στο πρωτάθλημα της Super League 2. Όπως έγινε γνωστό, θα κάθε αγώνας του πρωταθλήματος της Super League 2 θα βιντεοσκοπείται και μετά θα ανεβαίνει σε μια πλατφόρμα στην οποία θα έχει πρόσβαση η ΕΠΑΘΛΑ, για να μπορούν και από την ΕΠΑΘΛΑ να παρατηρούν όποιους αγώνες για τις οποίες μπορεί να υπάρξουν, ας πούμε, να υπάρξει οποιαδήποτε υπόνοια. Θα υπάρξει κεντρική διαχείριση, η οποία θα ανήκει στη διοργανώτρια, ενώ θα προκηρυχθεί διαγωνισμός ώστε να προκύψει η εταιρεία που θα αναλάβει το project της βιντεοσκόπησης όλων των αγώνων που θα αναβαίνουν σε ειδική πλατφόρμα. Επίσης, να πω ότι οι 6 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα μετάσχουν στα play-off, με τη βαθμολογία τους να διαιρείται δια του 2. Και από εκεί θα προκύψει η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου που θα παίρνει και την άνοδο Super League 1. Ενώ το αντίστοιχο, τις 6 τελευταίες ή 7, ανάλογα, αν υπάρχει όμιλος τελικά των 13 ομάδων όπως ισχύει τώρα, θα μετάσχουν στα play out με τον ίδιο τρόπο, διαιρώντας τη βαθμολογία τους διά του 2. Για να προκύψουν οι ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία, η οποία είναι ερασιτεχνική, έτσι. Αυτά, και οι ομάδες οι οποίες υποβιβάζονται ουσιαστικά είναι 5 ομάδες από κάθε όμιλο.
Μάλιστα. Ωραία, Βασιλάρα, μας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Για τη Super League 2 η συζήτηση. Αλλά επειδή εδώ και μέρες συζητάμε για τον κύριο Χέρμπερτ, ναι, έχουμε στο τηλέφωνο έναν άνθρωπο ο οποίος τον ξέρει πάρα πολύ καλά και τον έχει
ζήσει.
Ζήσει και του έχει μιλήσει και του έχει πάρει συνεντεύξεις. Και θα μας διαφωτίσει για πολλά θεματάκια και παρασκηνιακά αλλά και του προσκήνιου τότε. Και είναι ο φίλος μας ο Νίκος Καραγιώργης από Θεσσαλονίκη. Νίκο, μας τι κάνεις?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, ακούς το όνομα Χέρμπερτ και τι σκέφτεσαι?
Καταρχήν σκέφτομαι την λέξη Καναδοφιλανδός. Έτσι τον μάθαμε εμείς. Καναδοφιλανδός. Έτσι τον γράφαμε τότε στις εφημερίδες.
Υπομορφήν και λίγο ηρωνίας.
Όχι,
όχι, δεν νομίζω. Αν όχι. Και μόλις μάθαμε γιατί ήταν η χρονιά.
Κάκωσε με, ξέρω εγώ τι λέω.
Ναι, ήταν μια. Εντάξει, πολλοί το κάναν και αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Χέρμπερτ αμφισβητήθηκε πάρα πολύ. Δέχτηκε πάρα πολύ έντονη κριτική. Όχι μόνο μετά τον αποκλεισμό από το Μαρούσι και τα όρια που είχε κάνει σε εκείνο το τρίτο παιχνίδι της σειράς ένας άλλος Σέρβος. Αυτό παραλίγο να κάνει χθες ο Αλέξα Αβράμοβιτς, το είχε στήσει, το είχε σκαρώσει τότε ο Μπράγκο Μιλισάβιεβιτς, που είχε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι και απέκλεισε το Μαρούσι τότε τον Άρη και δεν του έδωσε φυσικά τη δυνατότητα να διεκδικήσει την παρουσία του για μια ακόμη χρονιά στην Ευρωλίγκα, στην οποία έχει αγωνιστεί εκείνη την διετία, αρχικά με τον Ματσόν, μετά με τον Γκόρντον Χέρμπερτ. Εκείνο που μας έλεγαν οι παίκτες εκείνη την εποχή, και νομίζω ότι το είδα να γράφεται και τώρα, στα τελευταία 24 ώρα, ήταν ότι ήταν περισσότερο Κώστα και Γιάννη προπονητής παρά coach. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό, τι εννοούσαν.
Διαχειριστής δηλαδή, προσωπικότητων.
Μπράβο, δεν είχε τόσο πολύ μεγάλη επίδραση και παρέμβαση την ώρα ενός αγώνα.
Σωστό αυτό.
Δηλαδή ήταν περισσότερο, θα λέγαμε, πολύ καλός, εξαιρετικός στο πώς θα προετοίμαζε την ομάδα για ένα παιχνίδι. Αλλά την ώρα του αγώνα, δεν ξέρω τώρα, αυτό που λένε πάρα πολύ ότι πάθαινε blackout. Κάποιοι στον Άρη, όπως στον Άρη βέβαια ξέρουμε ότι γενικά ο κόσμος... Κάποιοι όντε περιφανώς δεν ξέρουν πάρα πολύ μπάσκετ. Υπάρχουν πάντοτε προπονητές της κερκίδας. Το διάβασα και χθες ένα σχόλιο, παιδιά, θα σας το πω. Δεν μπορώ να μην το πω στα social media ότι στο τελευταίο πεντάλεπτο έγραψε ένας φίλος του.
Έπαθε Μαρούσι.
Του χθεσινού τελικού. Έπαθε Μαρούσι. Ναι, ακριβώς.
Το διάβασα κι εγώ. Ναι.
Έπαθε Μαρούσι. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος, θα πρέπει να πούμε ότι ήρεμος, πράος. Θα έλεγα ότι μόνο με προπονητή δεν έμοιαζε. Μάλλον με καθηγητή έμοιαζε μουσική. Μαθηματικό, φυσικό, δεν έμοιαζε πάντως με προπονητή. Γενικά δεν τον είχαμε δει εμείς ποτέ να ξεσπάει, ξέρετε, να ξεφεύγει από τα όρια, ακόμα δηλαδή και σε παιχνίδια τα οποία θα λέγαμε ότι κρέμονταν σε μια κλωστή, τα οποία κρινόντουσαν στο τέλος. Δυστυχώς για αυτό, δυστυχώς και για τον Άρη, επειδή πάντα είναι η τελευταία εντύπωση και γέση αυτή που μένει, έφυγε από τον Άρη ως αποτυχημένος, γι' αυτό κιόλας δεν ενεργοποιήθηκε και ο δεύτερος χρόνος του συμβολέου. Παρότι ο Άρης εκείνη τη χρονιά είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρωλίγκα. Έφτασε στο top 16 και αν θυμάμαι καλά, σε παιχνίδι με την Ταού, την Ταουγκρέ, την Μπασκόνια, όπως τη λέμε τότε στην Βιτόρια, έχασε την ευκαιρία να βρεθεί ακόμα και σε 8 καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. No. Ήταν πάντως εντάξει, μια χρονιά με πάρα πολλές διακυμάνσεις, αλλά ήταν πάρα πολύ άσχημο το τέλος για τον Άρη στη σειρά αυτή με το Μαρούσι. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο το είχαμε μάθει τότε και τώρα φυσικά γράφτηκε, το έχω δει δηλαδή και σε κάποια δημοσιεύματα, ήταν ότι όταν το ανακοινώθηκε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία του με τον Άρη, είχε πάει στα γραφεία της ΚΑΕ, γεγονός που έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
Τολμηρό.
Και όχι, με ουίσκι από τον Καναδά για να κεράσει τους υπαλλήλους. Τον αξέχαστο, τον Βασίλη Βουτζούμη, που ποιος τότε βέβαια ήταν ο team manager της ομάδας και είχε στενή συνεργασία με τον Χέρμπερτ. Και θα πω και μια, τώρα είναι προσωπική αν θέλετε, όχι μαρτυρία, ένα στιγμιότυπο, ένα περιστατικό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι εκείνη η θητεία του και η παρουσία του στον Άρη το στοιχιώνει ακόμα.
Μα γι' αυτό έπεσε λιπόθυμος κάτω στο τέλος. Σου λέει από πού ήμουνα και πού βρέθηκα.
Το συνάντησα πέρυσι στο Βερολίνο και μου έκανε εντύπωση ότι κατευθείαν δηλαδή θυμήθηκε. Όταν γνωρίζεις κάποιον, σημαίνει ότι θυμάσαι ποιος είναι αυτός με τον οποίο συνεργάστηκες. Βέβαια, εκείνη τη χρονιά, επειδή ήταν και χρονιά Ευρωλίγας, ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι ήταν πολύ συχνές οι επαφές και τα ταξίδια των δημοσιογράφων με τους προπονητές, η media day, παραμονές των αγώνων, τα ταξίδια. Η συνύπαρξη μέσα στο
σε θέλουν πιο πολύ.
Αεροπλάνο.
Ναι, ναι. Τι ήταν το πρώτο που σου είπε?
Όχι, απλά κινήθηκε προς την πλευρά για να χαιρετήσει. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Επίσης, ένα άλλο περιστατικό το οποίο θυμάμαι ήταν ο Χέρμπερτ είχε φέρει στην ομάδα τον Ντάνι.
Νίκο, κράτα το αυτό λίγο να το πούμε το διαφημιστικό.
Ναι, φυσικά.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, Νίκο μας. Είσαι εδώ. Μισό λεπτό. Δώσε μας 3 δευτερόλεπτα.
Όσο θέλετε.
Κάτι θέλει να πει ο Βασίλης Ομότσης.
Σε σχέση με την κλήρωση της Super League 2, 24 του μηνός η σέντρα του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος, σε σχέση με αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον υποβιβασμό. Νέες πληροφορίες αναφέρουν σχέση με τον υποβιβασμό ότι αυτό που είχε βγει στην προκήρυξη, ότι ο 12ος και ο 13ος υποβιβάζονται απευθείας και άλλοι 3 παίζουν Θα προκύψουν οι άλλες τρεις ομάδες που θα υποβιβαστούν σε play-off, στα οποία θα μετάσχουν από την 7η θέση και κάτω οι ομάδες που θα βρίσκονται εκεί. Αυτό δεν το κρατάμε για την ώρα. Περιμένουμε να μπορεί να βγει νέα προκήρυξη στο πρωτάθλημα της Super League 2, μόλις οριστικοποιηθεί το αν ο Αλμοπός Αριδέας μετάσχει ή όχι στο πρωτάθλημα του Βορείου Ομίλου. Προς το παρόν έχει μπει, τελειώσαμε.
Όχι, έχεις κάτι άλλο για να, να σε αποχαιρετήσω μια φράση. Ναι. Αρκεί ότι ο κανονισμός μπει να μην αλλάξει στη μέση τη σεζόν. Από την αρχή, γιατί στην Ελλάδα μπαίνουν κανονισμοί ενώ ξεκινάμε με άλλους, τελειώνουμε με άλλους.
Το έχουμε διάπειρες φορές.
Και στον μπάσκετ, και στον μπάσκετ το έχουμε γι' αυτό. Λοιπόν, Παενίκο, τι πήγαινες να πεις, που σε διακόψαμε, γιατί ήταν κάτι, πήγες να πεις ένα όνομα.
Ναι, υπήρχε ένα όνομα, Γιώργος Καλαϊτζής, ο οποίος είχε μαζί του ένα έντονο φανταστικό επεισόδιο στον αγώνα με το Μαρούσι, στην πολυσυζητημένη αυτή σειρά, ειδικά για τον Άρη, διότι μετά από εκείνο το παιχνίδι που Άρης αποκλείστηκε, ήταν πολύ μεγάλη η οργή του κόσμου γενικά. Και φυσικά αυτός που την πληρώνει τις περισσότερες φορές είναι ο προπονητής. Και μάλιστα έχει φυγαδευτεί. Yeah. Ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι τον περίμεναν για να του σύρουν τα, να του σύρουν τα εξαμάξεις. Επίσης, μια άλλη ιστορία, την οποία θυμόμαστε, και βέβαια όλα αυτά τα μάθαμε φυσικά όχι μετά το παιχνίδι, μετά από πάρα πολύ καιρό όταν αποχώρησε ο Χέρμπερτ από τον πάγκο του Άρη, ότι πριν από τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο δεν είχε εμφανιστεί μερικά δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του παιχνίδι και τον είχε αναζητήσει μέσα στα αποδυτήρια ο φροντιστής της ομάδας για περισσότερο από 2 δεκαετίες, ο Γιάννης ο Νικητάκης, και να το πει ότι coach, ξεκινάει το παιχνίδι. Πρέπει να έρθει να δώσει τις οδηγίες στους παίκτες. Έχουμε τζάμπλς λίγο. Αυτό θέλω να πω για να τονίσω και να δείξω το πόσο χαλαρός ήταν σαν άνθρωπος. Γενικά, ζούσε σε έναν δικό του κόσμο. Δεν το λέω αυτό υποτιμητικά. Όχι. Ήταν έτσι ως ιδιοσυγκρασία, ως χαρακτήρας, ως φιλοσοφία.
Και όπως θέλετε, κάτι, εγώ δεν αποκλείω να, να ήταν και πιο αγχώδης από όσο πιστεύει ο καθένας και να το έκρυβε επιμελώς πίσω από αυτή την ηρεμία που έδειχνε.
Πολύ πιθανό.
Έξω.
Πολύ πιθανό, ναι,
γιατί
πολύ
οι περισσότεροι που τα κρατάνε μέσα τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό για να καταλάβουμε ότι όποιος είναι στην Ελλάδα μπορεί εύκολα να αποδομηθεί, αλλά δεν σημαίνει και τίποτα.
Να πούμε και κάτι όμως, ρε παιδιά.
Τι?
Γιατί ωραία,
δεν ταιριάζουν
όλοι. Τα συζητάμε
δεν
και γενικά
όλοι παντού.
Στην Ελλάδα έχουμε αποδομήσει πολλούς προπονητές.
Ναι.
Διότι θυμάστε και τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς κατά του Αντρέα Τρινκέρι όταν ήταν στην εθνική ομάδα. Στον Άρη δεν είχες Ρέντερ, Φραντς Βάγνερ και Ντάνιελ Τάις.
Να σου πω κάτι, και αν έβαζε και ο Μπέρταν στο τρίποντο.
Άλλο αυτό.
Με αυτό το καταπληκτικό να κρατάει το Σρέντερ, να είναι τραγικός,
δηλαδή,
να έχει 4-26.
Δεν είναι το ίδιο ακριβώς.
Κάτσε, μπαίνει ο Μαντούλο, ο οποίος, σου επαναλαμβάνω, δεν είναι. Ποιος ήταν ο 12ος παίκτης του Άρη? Πες μου ένα μικρό που ήταν τότε στον Άρη. Δεν είναι ο μικρός Τάδε.
Όχι, είναι έτοιμος παίκτης.
Είναι ο Μαντούλο της
Ευρωλίγκας.
Μπαίνει ο Λό.
Ναι. Ο Γάιος Κορδίνης ήταν τότε μικρός.
Ναι.
Ο Μιχάλης ο Τσαϊρέλης, ο ναι. Δημήτρης ο Καραβολάκης.
Πετσερίκια.
Ναι, δεν έβαλε. Ναι. Δεν έβαλε. Ο Μαντούλο.
Απλά άλλο να πούμε, ότι οι ελληνικοί σύλλογοι δεν είχαν ποτέ την υπομονή να στηρίξουν ένα τέτοιο project. Αυτό είναι το θέμα.
Εγώ συμφωνώ.
Και το άλλο μπορεί και να μην ταιριάξει.
Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μην ταιριάζουν. Μπορεί και ο Μπλατ, γιατί πέρασε και ο Μπλατ από τον Άρη και δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Μπλατ πέτυχε. Εντάξει, εγώ στον Ολυμπιακό θα βάλω ένα αστερίσκο τα προβλήματα υγείας και μια ειδική κατάσταση που βίωσε με το ηχητικό του Πρίντερ.
Εντάξει, ήταν μια δύσκολη συνθήκη.
Έτσι, αλλά τα προβλήματα υγείας ήταν, νομίζω είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά και ο Μπλατ είχε συμμετοχή στον Καναδά, θυμίζουμε, ήταν εκεί ως σύμβουλος ομοσπονδίας.
Σωστό.
Και ο προπονητής της ομάδας του απένει με τα εύσημα ότι τον βοήθησε να φτάσει εκεί.
Να πούμε και κάτι άλλο που αφορά την Εθνική Γερμανία και αφορά Έλληνα προπονητή αλλά και το στάρ της ομάδας, ότι το Σρέντερ ουσιαστικά τον εκτόξευσε ο Κώστας Φλεβαράκης. Όταν ήταν προπονητής στην Braunschweig, τον είχε 19 χρονών και τον εκτόξευσε. Και μάλιστα προς τιμήν του ο Γερμανός διεθνής στάρ, γιατί στάρ είναι πλέον ο Σρέντερ, τον μνημονεύει σε συνεντεύξεις στο Φλεβαράκη. Δηλαδή θυμάται ότι εκείνος ο Έλληνας προπονητής, όταν ήμουν 19 χρονών, με έβαζε και έπαιζα, ξέρω εγώ, στην Braunschweig τότε και είχε γράψει και καλούς αριθμούς.
Λοιπόν, Νίκο, εσύ.
Ένα πράγμα μόνο να πω σε αυτό το οποίο συζητούσατε.
Ναι, ναι.
Ότι υπάρχουν και πολλοί προπονητές οι οποίοι είναι φτιαγμένοι για εθνικές ομάδες. Δηλαδή,
σωστό και αυτό.
Και αυτό ισχύει.
Ναι.
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ας πούμε.
Ναι, είναι προπονητές οι οποίοι σε 4, 5, 6 εβδομάδες, πόσο διαρκεί η προετοιμασία και το τουρνουά, η εκάστοτε διοργάνωση. είναι για αυτό το ρόλο. Δηλαδή να πάρουν μια ομάδα, να την προετοιμάσουν, να την καθοδηγήσουν και να την παρουσιάσουν, να την παρατάξουν, να την εμφανίσουν στο δυνατόν πιο έτοιμη σε αυτά τα παιχνίδια. Τα 6, 7, 8, πόσα είναι. Μπορεί ο Χέρμπερτ να είναι ένας προπονητής φτιαγμένος για εθνική ομάδα.
Δεν έχει άδικο. Δεν είναι όλοι για όλους, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι,
μα
ναι.
Όπως και οι δημοσιογράφοι, για παράδειγμα, άλλος κάνει καλές συνεντεύξεις, άλλος κάνει καλό ρεπορτάζ και δεν μπορεί να γράψει, άλλος μπορεί να κάνει καλό σχόλιο.
Φυσικά, ναι, ναι, φυσικά.
Έτσι. Άρα υπάρχει και η ειδίκευση ακόμα και στους προπονητές. Απλά θέλω να μοιραστούμε, επειδή και εσύ είσαι κοντά στην περιοχή και έχεις προφανώς και γνώση αλλά και εμπειρία προσωπική, είναι μια δυσάρεστη ημέρα σήμερα, γιατί πέρα από το ότι η Θεσσαλία περνάει ό,τι περνάει,
μαστίζεται και...
είχαμε και τη δυσάρεστη είδηση της απώλειας του Βλάντο Μαϊστρέγκο, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει βάλει προπονητική σφραγίδα τα τελευταία χρόνια εκεί στην περιοχή.
Και έχει παίξει
και από τον Ηρακλή.
Και από Σουλού και Ηρακλή. 61 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βλάντο Μαϊστρέγκο.
Και μάλιστα τον είχε ο Σπανούλης ή όχι?
Είδα μια φωτογραφία μαζί με το Σπανούλη. Ναι. Τώρα δεν ήταν μέσα στο γήπεδο, ήταν κάπου έξω, αλλά ο Σπανούλης πρέπει να ήταν 16-17 χρονών, δηλαδή πάρα πολύ μικρός.
Γιατί και ο Σπανούλης δεν ήταν μετά πήγε στο γυμναστικό νωρίτερα, ήταν
Κεραυνό.
Κεραυνό.
Κεραυνός Λάρισας, ναι.
Και μάλιστα ο
Βαγγέλης... Όπου είχε θητεύσει ο Μαϊστρέγκο.
Ναι, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο οποίος δούλεψε και αυτό στη Λάρισα, έγραψε ότι του είχαν πει, λέει, τότε στην πατρίδα του, στο Μαϊστρέγκο, ότι από τα νύχια του δεν θα ζήσει πολλά χρόνια. Και το θυμήθηκε αυτό το περιστατικό, δηλαδή το είχε διηγηθεί ο αείμνηστος πλέον Μαϊστρέγκο, ότι του είχαν πει στην πατρίδα του, βλέποντας τα νύχια του, δεν ξέρω τι ακριβώς...
την εικόνα εννοείς, την όψη εννοείς.
Ναι, 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 ότι δεν θα ζήσει, δεν θα μακροημερεύσει, δηλαδή θα γεράσει, ξέρω.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων.
Μιας και μιλάμε για αυτά τα θλιβερά γεγονότα και αλλά και φυσικά το θάνατο του Μαϊστρέγκο, να πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση της Ομοσπονδίας που μιλάει για αναβολή ορισμένων αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδας λόγω των ακραίων συνθήκων που επικρατούν στην κεντρική Ελλάδα. Και τα παιχνίδια είναι Τρίκαλα, Γυμναστικός Σύλλογος Σοφάδων, είναι ο Πανσεραϊκός με την Αγέννηση Καρδίτσας, είναι η Νίκη Βόλου με τη Χάνθ και είναι και η ΑΕΛ Άρισσας με την ομάδα της Αγίας Βαρβάρας. Αυτά είναι όλα για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, και τα παιχνίδια αυτά όλα αναβάλλονται. Και λογικά, φυσικά και αναβάλλονται όταν βλέπουμε όλα αυτά να συμβαίνουν.
Όλα αυτά πάνε για το UNICEF Cup, έτσι, στη λογική που πέρσι βγήκε ο Πανιώνιος που πήρε το UNICEF Cup και έπαιξε στο Final 8 του Κυπέλλου.
Σωστό. Λοιπόν, και έχουν μεταφερθεί,
Νίκο,
και κάποια άλλα παιχνίδια.
Μιας και σε έχουμε τώρα, για να κλείσουμε και αυτό. Ο Άρης είχε μια ατυχία με τον τραυματισμό του Μπέιτς, ενός σέντερ 23 χρονών, που στην πρώτη φάση κιόλας νομίζω του φιλικού.
Ναι, ναι. 3-4 δευτερόλεπτα.
Ναι. Και η ανησυχία από ό,τι διάβασα. Ναι.
Ο Άρης είναι στην αγορά και ψάχνει για ξυλό. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που υπάρχει.
Ιατρικά λέγεται ρήξη επιχείλιου χόνδρου.
Ακριβώς. Και αντιμετωπίζεται είτε με επέμβαση, που σημαίνει 4-6 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, είτε με θεραπεία όμως. Έτσι νομίζω ότι κανείς δεν δέχεται να συνεχίσει να αγωνίζεται συντηρητικά, γιατί θα έχει πόνους, αλλά και γιατί δεν θα αποκατασταθεί η ζημιά την οποία υπέστη ο Αμερικανός, που είναι σε ένα σημείο στο οποίο χειρουργήθηκε πριν από 2 χρόνια. Ήταν σοκ για τον Άρη αυτό, καθώς το χθεσινό φιλικό με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, εκεί συνέβη αυτό, στα πρώτα δευτερόλεπτα, ήταν τα αποκαλυπτήρια, το πρώτο ανοιχτό φιλικό για τον κόσμο. Περισσότεροι από 2.500 φίλοι του Άρη. Υπάρχει ενθουσιασμός για τον Άρη για την νέα σεζόν και γιατί η ομάδα έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις, αλλά και γιατί υπάρχει και η προσμονή για την ευρωπαϊκή συμμετοχή και τη συμμετοχή του Άρη στο EuroCup. 4 Οκτωβρίου ο πρώτος αγώνας στον Γκάλης Χολ κόντρα στην κάτοχο του τροπέου, την Γκραν Κανάρια του Γιάκα Λάκοβιτς. Ο Άρης, ο οποίος είναι στην αγορά, ψάχνει αντικαταστάτη. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Ξέρουμε όλοι πόσο δυσέβρετη είναι η καλή ποιοτική ψηλή, αλλά και πόσο πολλά χρήματα πρέπει να διαθέσει κάποιος για να πάρει έναν τέτοιο παίχτη. Ο Άρης, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα στο να βρει τον παίχτη που ήθελε, ως backup βέβαια του Σίλβιο Ντε Σόζα, γι' αυτό και ο Καστρίτης ξεκίνησε πρώτα αποκτώντας τους παίχτες της ρακέτας, της front line, που αγωνιζόντουσαν στη θέση 5 και στη θέση 4. Ήταν από τους πρώτους παίχτες που έκλεισε ο Μάνι Μπέιτς, ο οποίος συμμετείχε και όλας και στο Summer League στο Las Vegas με τους Memphis Grizzlies. Άρα τώρα αυτό ξανά από την αρχή.
Άρα ψάχνει η παρτενέρ Ντε Σόζα. Παρτενέρ,
ψάχνει να βρει τον παίκτη που θα είναι το backup του Ντε Σόζα.
Σωστό.
Έχει προβλήματα κι άλλα ο Άρης. Και με τον Κατσίβελη, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα από το πρώτο φιλικό
με την Τσέσκα Σόνια, σε αυτό που έγινε κεκρισμένο το θυρών το, το Σάββατο. Ο Ποχορίδης και ο Γκάλινατ, οι οποίοι ενσωματώθηκαν από τους τελευταίους στην προετοιμασία, πλέον θα πρέπει να ανεβάσουν ρυθμούς για να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Και βέβαια ο Άρης, ο οποίος θα παίξει και άλλα φιλικά, όχι πάντως αυτό με την ΑΕΚ, Κώστα και Γιάννη, που ήταν προγραμματισμένο για το προσεχές Σάββατο στο Βόλο. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να γίνει αθλητική δραστηριότητα στον Βόλο. Επομένως θα πρέπει να ψάξει να βρει άλλον αντίπαλο.
Έγινε, εγώ μου ευχαριστούμε πολύ.
Όμως, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια,
καλό απόγευμα.
Περίμενε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο.
Μια κουβέντα. Τι, το έχεις?
Όχι, ποιο.
Μια κουβέντα μόνο που μας στέλνει ο φίλος μας ο Τζίμι, ότι ο Μαεστρέγκο συγχωρεμένος είχε πάρει πρωτάθλημα με τα αδέρφια Σπανούλη στο εφηβικό της Λάρισας. Στα παλιά τα χρόνια.
Το θυμάμαι αυτό το πράγμα γι' αυτό. Το θυμάμαι για τον Μαεστρέγκο. Γι' αυτό το ανέφερα, απλά δεν ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, άκου τώρα. Είπαμε καλό του ταξίδι.
Τα σταματάμε όλα. Όπως γράφει ο Διονύσης, ο Ποτσέκο είναι το αντίθετο του Χέρμπερτ. Σωστό.
Σου είπα ότι
δεν τα κρατάει λέει, μέσα του αυτός. Πραγματικά δεν τα κρατάει μέσα του.
Άκουσε τώρα. Επειδή εδώ είναι προκλητικά, επειδή είναι επιπροσωπικού και επειδή δεν θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου, θα μιλήσει εσύ.
Ποιο σε πείραξε?
Όχι, δεν με πείραξε.
Ναι.
Αλλά θέλω να απαντήσει εσύ. Παρακαλώ, δεν θέλω να απαντήσει. Παρακαλώ, γιατί νομίζει. Επειδή έχω ένα πρόβλημα τις τελευταίες μέρες με τα Facebook και με το Messenger.
Ναι.
Έτσι, τώρα έχω εξοπλιστεί.
Ποιος
ο Παναγιώτης λοιπόν.
Ναι.
Άκου. Λέει: καλησπέρα, παιδιά από Εύβοια. Coach ναι. D, μπορείς να βλέπεις τον Ντόντσις να κρατάει την μπάλα 20 δευτερόλεπτα και να πασάρει ή να σουτάρει? Κάτι το οποίο έχει πει αρκετά. Δεν μπορείς να βλέπεις, συγγνώμη. Δεν μπορείς να βλέπεις τον Ντόντσις.
Ναι, δεν μπορείς.
Κάτι το οποίο έχει πει αρκετές φορές.
Μάλιστα.
Είναι η γνώμη σου και σεβαστό. Ναι. Εννοείται. Όμως, ο Σλούκας επίσης κρατάει την μπάλα 20 δευτερόλεπτα με τη μόνη διαφορά ότι πασάρει με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι ο Ντόνσιτς. Δεν σε έχω ακούσει να λες κάτι παρόμοιο όμως. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Με μέγιστο σεβασμό το λέω χωρίς ηρωνία. Λοιπόν, Παναγιώτη, δεν χρειάζεται να σου απαντήσω εγώ, γιατί πέρσι περιέγραφα πάρα πολλά μάτς του Ολυμπιακού. Θα σου απαντήσει ο Κώστας τι έχω πει για τον Σλούκα και για τον τρόπο που έπαιζε κόντρα στη φιλοσοφία Μπαρτζόκα.
Ρε Παναγιώτη, εδώ έχουμε μαλώσει τον αέρα με αυτά που έχει πει ο Ντεντόπουλος. Δηλαδή, ο Ντεντόπουλος έχει ένα θέμα. Μπορεί να έχει κάποια κολλήματα μπασκετικά, αλλά βασίζονται σε κάποιες αρχές. Και ένα σημαντικό είναι ότι δεν καταλαβαίνει από ονόματα. Είτε είναι ο Σλούκας, είτε είναι ο Σπανούλης, είτε είναι ο Ντόντσιτς. Δεν μασάει. Συγνώμη, δηλαδή, δεν θα κάνει την κριτική π.χ. στον Λουτζί, θα κάνει την κριτική στο Σταρ.
Όχι, να σου πω κάτι. Επειδή τα θυμάμαι.
Δηλαδή σε σημείο παρεξηγήσεως.
Παρεξηγήσεως. Και με σένα.
Και με τους παίκτες.
Εγώ θα δικαιολογήσω και με τους παίκτες. Θα δικαιολογήσω τον Βασίλη Σπανούλη, του οποίου το μάτς θα περιγράψουμε την Κυριακή για την απόσταση της φανέλας του. Όταν έλεγα ότι είναι φανερό πια ότι ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο και στις ταχύτητες που παίζεται τα τελευταία χρόνια και ότι ο Ολυμπιακός, μόλις αποχωρήσει ο Σπανούλης, θα αναβαθμιστεί. Και κάτι που έγινε.
Ναι.
Αυτό μπορώ να πω ότι το έλεγα πριν. Δεν το λέω τώρα και εσύ με έκραζες. Μου λες, εσύ με έκραζες με τη λογική, πρέπει να σέβεσαι του Σταρ.
Μια κουβέντα για τον Νίκο που λέει κάτι σωστό. Χέρμπερτ, Μπλατ, Γιαννάκης, προπονητές που αμφισβητήθηκαν στον Άρη και να ήταν μόνο αυτοί. Είναι η απάντηση.
Εντάξει.
Γιατί δεν έχει αμφισβητηθεί ο Ζούρος, δεν έχουν αμφισβητηθεί τόσοι προπονητές στον Άρη.
Επίσης είναι ότι το Μαρούσι έχει κάνει στον Άρη πολλές ζημιές με την έννοια. Μία αυτή, μία την επόμενη.
Με Ματσόν.
Που πήρε την τρίτη θέση.
Δεν θυμάσαι.
Με Καϊμακόγλου τρίποντο με ταμπλό και πήρε την τρίτη θέση με Μαρκόπουλο. Και μετά κάνει ο Άρης, παίρνει το Ματσόν και παίρνει Κακιούζη, Χατζιβρέτα, Ντικούδη και φτιάχνει μια ομάδα ενώ δεν ήταν να παίξει στα προκριματικά της Ευρωλίγκας. Τότε αναλαμβάνει το Μαρούσιο Μπαρτζόκας με Πελεκάνο, θυμάσαι τότε αυτή την ομάδα που έφτασε τελικά μέχρι τους 16.
Παραλίγο.
Και είναι σχεδόν χ το μάτς ήταν στο Αλεξάνδριο και εδώ ο Άρης χάνει 20 πόντους, ξέρω εγώ.
Σωστό.
Με σόου του Αμαρουσίου και το Ματσόν έρχεται στη συνέντευξη τύπου με κόκκινο μάτι. Μας είπε ότι τράκαρε στην πόρτα. Τώρα. Δεν θυμάμαι.
Νομίζω κάποιο μπουκέτο είχε φάει.
Δεν ξέρω αν έφαγε μπουκέτο. Το λέω γιατί αν είχε φάει μπουκέτο ο Ματσόν τότε, τότε ο Χέρμπερτ καλά έκανε και σου λέει που ήμουνα και που βρέθηκε. Και δεν το λέω μόνο για τον Άρη, το λέω για πολλές ομάδες όπου τα αφεντικά ή ο κόσμος νομίζουν ότι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Έτσι και αντιμετωπίζουν έτσι τους προπονητές ή τους παίκτες. Έτσι, γιατί έχουμε πει και άλλα πράγματα για Πούλμαν και τέτοια, δηλαδή δεν έχουμε κανένα κόλλημα.
Όχι,
έτσι, για να μας πούνε στον Άρη
όχι,
ότι
βέβαια, όχι,
αυτό.
Βέβαια.
Απλά θυμάμαι το Ματσόν να έχει εμφανιστεί με κόκκινο μάτι σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου. Και μετά αποκλείστηκε η άλμπα από το Μαρούσι.
Ναι. Λοιπόν, έχει δώσει μια συνέντευξη ο Mike Batiste στο Sportal και λέει ότι ένα πολύ ενδιαφέρον, ότι οι Αμερικανοί, οι εθνικοί Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή, δεν είχαν, ας πούμε, αυτοί οι παίχτες ιδέα για το πώς πρέπει να παίζουν 5-5 στην επίθεση. Δηλαδή, σου λέει, έχουν μάθει την τρεχάλα. Έχουν μάθει την τρεχάλα.
Ναι.
Και τα είδαν όλα και στο σετ παιχνίδι.
Δεύτερον, είχαν και πρόβλημα με τους κανονισμούς. Τα περισσότερα λάθη ήταν βήματα.
Ναι.
Γι' αυτό λέω ότι αυτούς εγώ μπορώ να τους βρω.
Δεν ήταν όμως η Σιγιάννη και η ομάδα για χρυσό.
Επειδή μου, με προπονημένη.
Και να ρωτήσω και κάτι τώρα, επειδή μας το στείλανε, το έχουν πει και οι συνάδελφοί μας εκλεκτοί κτλ. Τελικά οι πρωτοκλασσάτοι πήγαν στην Αμερική ή τα τέταρτο-πέμπτα που παγώ. Ποιος έχει δίκιο. Τώρα, κατόπιν ερωτήσει. Γιατί εγώ το είπα πριν. Πριν γίνει το παγκόσμιο.
Ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι προπονημένοι και αυτοί το φέρναν.
Η ερώτησή μου είναι ξεκάθαρη.
Θυμίζω ότι ο Ingram δεν έπαιζε.
Και σε σένα και στους ακροατές μας. Οι Αμερικανοί εκπροσωπήθηκαν από τους πρωτοκλασσάτους ή από τα τέταρτο-πέμπτα.
Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, έχει νόημα για να το συζητήσετε, εσείς που σας ενδιαφέρει.
Σαφέστατα, όλοι αυτοί είναι πολύ καλοί παίχτες.
Ναι.
Όχι όμως ότι είναι η superstar του NBA.
Ναι. Όμως.
Ήταν μια. Εδώ είπες πριν για ομάδα μιας χρήσεως. Εδώ είναι ομάδα ανάγκης. Αυτή είναι που κατέβασε η Αμερική.
Ρε παιδί μου, ακόμα και αυτή η ομάδα μπορούσε να το
δεν
πάρει.
Σου λέω αν ήταν προπονητής ο Steve Kerr στην Ελλάδα και έβγαινε 15ος, τι θα άκουγε και τι θα το έσφρυναν. Ή ας πούμε βοηθός του Σπόλστρα. Αυτό είναι η γνώμη μου.
Ναι, προφανώς.
Μου γράφει και ο φίλος μου Γιώργος, Κώστα, ποιοι ήταν από αυτούς στο All-Star Game. Ένας.
Ένα.
Μπάσετε από την Αμερική.
Επίσης, το άλλο που θέλω να σου πω. Δεν έχουμε πει
η Γερμανία ομαδάρα, η Σερβία ομαδάρα.
Ναι,
μπράβο τους. Μπράβο στους Σέρβους. Μπράβο. Έκαναν υπέρβαση άνθρωποι.
Έρχεσαι στα λόγια μου που είπα ότι οι δύο αυτοί, οι Καναδάς και η Αμερική, ναι, φτιάξαν ομάδα ξαφνικά.
Ναι.
Δηλαδή δεν είχαν παρελθόν όπως έχουν οι Γερμανοί που έχουν ξαναπαίξει όλοι αυτοί μαζί οι περισσότεροι. Ή οι Σέρβοι που είναι φίλοι και έχουν παίξει και στην προηγούμενη διοργάνωση και ούτω καθεξής.
Ναι.
Ένα αυτό. Το δεύτερο να πω βέβαια ότι στο χθεσινό τελικό. Η Γερμανία το άξιζε 100% γιατί είχε μεγαλύτερο μέγεθος, είχε μεγαλύτερη αντοχή. Από ένα σημείο και μετά η Σερβία πήγε να το γυρίσει με hero ball. Αλλά αν σε θέλει και η μπάλα, έτσι. Ναι. Και τι σημαίνει για μένα να σε θέλει η μπάλα. Όταν πάει η διαφορά ξαφνικά το πηγαίνει μόνο στο Αβράμοβιτς στους τρεις πόντους, εμφανίζεται, δίνει πάσα ο Μιλουτίνοφ στη γωνία στον Κούντουριτς. Έτσι. Ναι. Και ο Γκούντουριτς.
Ο φίλος μας ο 308.
Περίμενε, γιατί το πετάς. Δίνει μπάλα την μπάλα στο Γκούντουριτς.
Ναι,
πήρε
τις λάθος αποφάσεις.
Όχι, δεν πήρε λάθος αποφάσεις. Είναι μόνος του με το πιο κοντινό παίκτη στα 5 μέτρα να σουτάρει τρίποντο. Και το χάνει. Εκεί το momentum, έπαθε μαρούση που είπε και νωρίτερα η Γερμανία, ήταν Σερβία. Έστω κι αν ο τρελός Αβράμο. Με την καλή έννοια του όρου. Το γύρισε μόνος του το μάτς. Ο Γκούντουριτς το χάνει μόνος του. Είναι καμιά φορά να θέλει και. Γιατί το λέω αυτό. Δύο Final Four 3 κρίθηκαν με τρίποντα υποπίεση μπροστά σε παίχτης 2-10. Δηλαδή θέλω να πω, ο Γιούλ το έβαλε μπροστά στο Φαλ. Πέρσι το είχε βάλει μπροστά στο Βεζένκοφ. Εκεί ο άλλος σούταρε μόνος του.
Θέλω να απαντήσει σε δύο μηνύματα. Εσύ. Ναι,
εγώ γιατί.
Θα σου πω γιατί. Λέει, ναι ρε παιδιά, γιατί εσύ το πες. Αλλά με ομάδες λέει μιας χρήσης οι Αμερικανοί το σήκωσαν και το 10 και το 14. Ναι, αλλά ποιοι παίζανε.
Εξαρτάται. Και τι ήταν οι άλλοι κιόλας.
Και ποιοι παίζανε.
Ναι, και ποιοι είναι αντίπαλοι.
Δηλαδή έπαιζε ο Ντουράντ.
Ναι, εντάξει. Μα θέλω να σου πω ότι και ο Λεμπρόν έχει χάσει την Ελλάδα το 6.
Δεν είναι, πώς τα λέτε.
Βέβαια, θα πεις.
Ήταν πιτσιρίκια τότε.
Ναι.
Και πιάστηκαν κότσι από το φοβερό pick and roll μας και από την.
Από το Φώτσι.
Από την. Ναι, και από το Φώτσι.
Όχι, δεν μου καταλήξει και έβγαινα κάτω.
Πιάστηκαν κότσι, ναι. Ή το άλλο, ας πούμε. Γιατί έχει κολλήσει λίγο φίλο μας ο 003 και επειδή το έχουμε συζητήσει εμείς εκτός αέρα, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να το απαντήσουμε.
Ναι.
Πείτε μας, λέει, τη δωδεκάδα των Λετωνών πλην του Δήμιου του Μπέρτανς και πού παίζουν ή δεν παίζουν, ειδικά όλοι εσείς που κρίνετε ανεπαρκείς τους Έλληνες παίκτες. Καταρχάς, δεν κρίνουμε ανεπαρκείς τους Έλληνες παίκτες. Δεν έχουμε πει αυτή τη λέξη ποτέ, αγαπητέ. Διότι σεβόμαστε τους Έλληνες παίκτες. Όμως η σύγκριση με κάποιες ομάδες είναι πολύ αδόκιμη. Δηλαδή, πάρε τη Γερμανία και τη Σερβία. Ποιους έχουν οι Σέρβοι στο ασώδιο και στο 5 και ποιους είχαμε εμείς. Όχι έχουμε, είχαμε σε αυτή την ομάδα, τη συγκεκριμένη που κατέβηκε και ήταν μια ομάδα ανάγκης. Οι Σέρβοι έχουν Μπογκδάνοβιτς, Γκούντουριτς, άστο που έκανε τα λάθη στο τέλος, δεν έχει σημασία. Πεχταράδες είναι και δύο. Και Μιλουτίνοφ στο 5.
Όχι, παίζει ξένος
και Μιλουτίνοφ στο 5.
Παίζει ξένος στη Φενέρμπαξε.
Σωστό.
Έτσι που δίνει τόσα λεφτά.
Φυσικά, 2,5 εκατομμύρια.
Έτσι, και ο άλλος παίζει στο NBA.
Ναι.
Που ο δικός μας παίξει
στο
NBA.
Και ο Μελουτίνοφ είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Ψηλός.
Δικός μας παίξει στο NBA δεν έχει μείνει να παίξει κανονικά, να είναι κανονικός παίκτης NBA.
Σωστά.
Και περάσματα έχουν
γίνει. Με τους,
άστο, Γιάννη.
Και με τους νικητές Γερμανούς, πείτε μας αν έχουμε όχι Σρέντερ, αλλά Μαόντολο backup, Βάγνερ στο 3, Όμπστ στο 2, Φόικτμαν στο 4, Ευρωλίγκα χρόνια, ξένος 2 εκατομμύρια και Ντάνιελ Τάις NBA στο 5. Ναι. Αυτό είπαμε, παιδιά. Ότι δεν έχουμε αυτούς.
Βέβαια.
Και να πω και κάτι. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε τους παίκτες μας και την ομάδα μας αυτή που βγήκε 15η.
Ναι, μήπως πρέπει να
αποκτήσουμε και λίγο αυτογνωσία και πού βρισκόμαστε στο παγκόσμιο στερεόμα.
Η λέξη σωστή, καλά το πες, αλλά και επίγνωση.
Απάντησε λίγο για τη Λετωνία. Γιατί το έχει ξαναστείλω, φίλο.
Να έχει επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση.
Να έχουμε επίγνωση. Ναι.
Επίσης,
πες μας για Λετωνία, γιατί λέγαμε και κάποια πράγματα. Ποιοι παίζουν Ευρωλίγκα, ποιοι δεν παίζουν κτλ.
Πάνω σε αυτό, εγώ είχα πει και κάτι άλλο.
Ο Μπέρτανς παίζει Οκλαχώμα μόνο και όλοι οι άλλοι παίζουν. Όπως λέει ένας φίλος μου, έτσι χαριτολογώντας, σε μετριομέτριες ομάδες της Ευρώπης. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το Ρόλαντ Σμιτ που παίζει τα τελευταία χρόνια Ευρωλίγκα, πέρασε και Μπαρτσελώνα, είναι Ζαλγκύρης κτλ.
Και
οι υπόλοιποι παίζουν κάτι Τρέντο, κάτι Σταλ, κάτι Νεβέζης. Α, παρεπτόντως, τον έκλεισε η Φενέρμπαχτσε, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, τον Ζάγκαρς. Αλλά θα τον αφήσει ιδανικό στη Λιθουανία.
Ναι, επειδή έκανε 17 assist.
Τι απαντάμε λοιπόν, έχει, για τη Λετωνία, χημεία, κορμιά, μοντέρνο μπάσκετ, έχει να επιδείξει πράγματα για να απαντήσουμε στο φίλο.
Μα με αυτούς τους παίκτες.
Και μας έριξε και 20 στο παράθυρο.
Στα παράθυρα.
Με Στρέλινιξ εκείνη
παράθυρα,
τη φορά.
Στα παράθυρα. Μα σου απάντησα. Η απάντηση είναι ήδη. Ο Στρέλινιξ ήρθε ως ξένος στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις.
Βέβαια.
Δηλαδή υπάρχουν. Όπως οι Σέρβοι. Δηλαδή ο Μποντιρόγκα ήταν star στον Παναθηναϊκό. Και ο αντίστοιχος Έλληνας ήταν αναπληρωματικός του που έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος.
Ναι.
Πώς είναι το να είμαστε στο ίδιο επίπεδο, δεν το καταλαβαίνω.
Πολλά μηνύματα από φίλους.
Και επίσης να πω και το άλλο που το είπα μαζί, νομίζω, σε σένα το είχα πει. Παιδιά, αυτές οι διοργανώσεις είναι λίγο διαφορετικές από την Ευρωλίγκα. Πιστεύω ότι κάποιοι παίκτες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά που κάνουν τώρα στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα είναι πιο δύσκολο να διακριθείς από ότι να διακριθείς σε μια διοργάνωση της FIBA.
Ναι.
Και γι' αυτό πολλοί παίκτες. Έκαναν, ας το πούμε, όνομα με μία εμφάνιση, δύο εμφανίσεις σε αυτές τις διοργανώσεις, αλλά στην Ευρωλίγκα δεν έχουν καταφέρει να γίνουν ή στάρι ή κάτι οτιδήποτε.
Λοιπόν, λίγο πρωτού κλείσουμε, να ευλογήσω και εγώ τα δικά σου τριών ημερών γενιά. Είπες πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη και το επιβεβαίωσε μερικές ώρες αργότερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε επίσημες δηλώσεις του. Αν έχεις κάποια εικόνα καινούργια, φρέσκια.
Δεν έχω. Ολυμπιακός, καταρχάς.
Εγώ περιέγραψα ένα παίκτη τις προηγούμενες μέρες ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει να πάρει ένα τριώδιο.
Σωστό.
Ή αν θέλετε ένα
Σωστό.
Διαρότριο που να παίζει και shooting guard και small forward.
Σωστό. Και με τρίπλα δηλαδή. Να
ρωτάνε οι φίλοι τι γίνεται και τι πρέπει να πιστέψουν για Μπρασδέικης. Εγώ αυτό που ξέρω για Μπρασδέικης είναι ότι βρέθηκε σε μία λίστα το καλοκαίρι. Εξετάστηκε προφανώς από τον Ολυμπιακό, όχι όμως τόσο επισταμένος. Και από όσο γνωρίζω. Είναι και παίκτης που έχει συμβόλαιο με την Ζαλγκύρης και θα μείνει εκεί.
Ο παίκτης που έχει βάλει στο μάτι ο Ολυμπιακός είναι ένας παίκτης που, εάν έρθει στην Ελλάδα, θα είναι πραγματικά.
Καταρχάς δεν ξέρουμε το όνομα.
Όχι.
Δηλαδή αυτό.
Όχι, αλλά ξέρω κάποια στοιχεία.
Ναι, αυτό.
Λοιπόν. Που θα. Εντάξει, θα κάνει αίσθηση, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα είναι ο Στεφκάρη, ας πούμε. Έτσι. Δεν θα τον ξέρει, ξέρω εγώ. Ένας πιτσιρικάς που δεν ασχολείται επισταμμένο με το NBA, αλλά θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα θεωρείται πολύ καλός παίκτης. Ωστόσο, ακόμα και εκεί, σε αυτόν που έχει προκριθεί δηλαδή από αυτή τη λίστα που είπε ο κότς Μπαρτζόκας των τριών παικτών, τεσσάρων, ακόμα και αυτός ακόμα ζητάει διορία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το NBA είναι πάντα. Γιατί από την Ευρώπη δεν μπορεί να πάρει παίκτη που να κάνει αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός. Ότι το NBA. Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω, ότι ο καθένας κάνει κουμάντο στον εαυτό του. Είναι προτεραιότητα. Τι να κάνουμε τώρα.
Ο φίλος ο Νίκος.
Ο Ολυμπιακός απλά. Παρεπιπτόντως, συγγνώμη.
Ναι.
Πρώτη φορά κάνει προπόνηση σήμερα. Γιατί γενικά ο Ολυμπιακός είδαμε ότι σταμάτησε και το φιλικό με τον Προμηθέα και δεν έπαιξε. Έχει προβλήματα γενικά. Δηλαδή και ο Μιλουτίνοφ να δούμε πώς θα έρθει, γιατί δεν είπε ο προπονητής της
ότι όμως δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι κάτι σοβαρό.
Αλλά θα αργήσει. Σήμερα ήρθαν οι διεθνείς. Θυμάσαι που σου είπα δεν θα παίξει με την Αρμάνη για το Σπανούλι ο Γκος. Mm-hmm. Το επιβεβαίωσαν και στον Ολυμπιακό. Γενικά, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία. Ενώ ο Παναθηναϊκός, όπως τον είδαμε χθες, που είδαμε με τα καλά του. Δηλαδή, φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δουλειά στην άμυνα.
Ναι.
Δηλαδή και στα δύο, ακόμα και με την Κλουζ, ήταν κοντά στους
40. Δεν είναι και αυτός πλήρης.
Αλλά του λείπουν 5 παίκτες. Τι να πεις τώρα. Ναι. Γι' αυτό είναι πρόωρο και άτοπο να βγάζουμε κάποια σειρά.
Για Μήτογλου δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα.
Την Τρίτη θα κάνει μαγνητική για να φανεί πότε μπορεί να μπει.
Για το ρογμόδε κάτω από το δάχτυλο.
Okay. Νομίζω ότι έχει να παίξει ένα μάτσο με το Περιστέρι ακόμα.
Κάτι
και
πολύ
μετά
σωστό που μου ήρθε σε μήνυμα και το έχω συζητήσει και με παίκτες του παρελθόντος της εθνικής ομάδας που είχαν πάρει τους τίτλους και το 5 αλλά και το ασημένιο μετάλλιο το 6. Είναι ότι για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στο χάρτη του παγκοσμίου μπάσκετ αλλά και του ευρωπαϊκού και να φτάσουμε τετράδα και βλέπουμε, είναι ότι πρέπει οι Έλληνες, δεν ξέρω όμως πότε θα γίνει αυτό και τι περιέχουν οι νέες φουρνιές αθλητών. Θα πρέπει να ξαναγίνουν πρωταγωνιστές στις ομάδες τους.
Διότι
δεν έχουν γίνει. Όχι. Οι ομάδες που έφεραν επιτυχίες είχαν πρωταγωνιστές. Ήταν όλοι πρωταγωνιστές οι Έλληνες διεθνείς τότε.
Το 5 δεν είχαν γίνει.
Πώς ρε Γιάννη δεν ήταν πρωταγωνιστές. Πλάκα μου κάνεις.
Σου θυμίζω ότι από την ομάδα του 5, μόνο ο Παπαδόπουλος και άντε ποιος άλλος είχε πάρει η Ευρωλίγκα.
Ο Φώτσης είχε πάρει δύο Ευρωλίγκες, ρε Γιάννη τότε.
Και ο Φώτσης. Και ο Παπαδόπουλος. Ο Διαμαντίδης δεν είχε πάρει καμία.
Μπορεί να μην είχε πάει Ευρωλίγκα, αλλά είχε πάει Final Four το 5 στη Μόσχα. Ο Σπανούλης ήταν πρωταγωνιστής στην ομάδα το 6.
Στο Μαρούσι.
Ναι, γιατί το Μαρούσι τι είναι.
Όχι, άλλο...
Ο Σπανούλης πήγε στον Παναθηναϊκό και πρώτο μάτσο έβαλε 28.
Όχι, αυτό είναι σημαντικό.
Ευρωλίγκα.
Δεν στο πάει.
Δηλαδή ήταν έτοιμοι παίκτες αυτοί.
Μακάρι.
Απλά απογειώθηκαν μέσω της εθνικής. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει από τις μικρές ηλικίες και μου το στέλνει και ο φίλος μου ο Κώστας το μήνυμα. Πάσα τρίπλα σουτ, 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 σουτ. Δηλαδή, παιδιά, το έγραψα και στη σελίδα μας στο Facebook και μάλιστα μας έκανε σχόλιο και ο Νίκος Τόλιας, παλέμαχος σουτέρ.
Και αντίπαλος στα παιδικοφιλικά.
Στις ακαδημίες, στα παιδικά, στα προμήνυ και τα λοιπά και κλείνουμε. Δεν χρειάζεται να μάθουν τα παιδιά pick and roll. Το pick and roll θα το μάθουν αύριο μεθαύριο που είναι μια συνεργασία, πώς θα πασάρεις, πώς θα κόβει ψηλός και τα λοιπά, πώς θα σκρινάρει. Να μάθουν να σουτάρουν πρέπει. Αυτό είναι το βασικότερο που μας λείπει. Ξαναείπα και πέρσι, το λέω και φέτος. Και δεν είμαι μετά Χριστόν προφήτης όπως με εγκαλεί ένας φίλος ότι λέγαμε λέει για φαβορή την Αμερική. Εγώ ποτέ δεν είπα για την Αμερική φαβορή.
Εγώ επιμένω. Γιατί να μην είναι.
Εγώ δεν το είπα ποτέ γιατί δεν μου γέμιζε το μάτι. Εγώ πριν από τον ημιτελικό με τη Γερμανία είπα ότι η Γερμανία θα πάρει χρυσό. Μου κάτσε. Μπορεί και να χάνε. Δεν το παίζω έξυπνος, αλλά το πρόβλεψα. Θέλω να πω ότι. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα αλλάξουμε ως χώρα, ως μπάσκετ, ως δομές. Και τότε θα καταφέρουμε να ξαναδούμε στα μάτια αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους, με υγεία, καλή δύναμη στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και που χάνουν δικούς ανθρώπους, ειδικά σε αυτούς. Ευχόμαστε τα καλύτερα και τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.
Era Sport 101,8.